Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezekiela. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia manohy ny famakinan'i Ezekiela, ilay boky fahatelo amin'ireo bokin'ny mpaminany farany, ary anio isika dia hamarana ny fizarana faharoa, fampitandremana fahotsaraina i Jerusalema. Ezekiela toko fahefatra hatramin'ny toko fahefatra amby roapolo. Tamin'ny fandarana talohan'izao dia henontsika ny toko faharoa amby roapolo. Ezekiela toko fahatelo amby roapolo. Fanoarana momba ny Ola Israely sy Oliba Juda. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, nisy vehivavy miravavy iray tampo, ary nijangajanga tany Egipta izy, fony izy mbola tanora no nijangajanga, tao no nisafosafona ny tratrany, ary tao no nitsapatsapanany noho ny fahavirijininany. Ny anaran'ny zokiny dia Ohola, ary ny rahavaviny dia Oholiba. Ary novadiako izy ka niteraka zazalahy sy zazavavy, ny amin'ny anarany Samaria no Ohola, ary Jerusalema no Oholiba. Ary raha mbola vadika Ohola dia nijangajanga izy, maimay izy tamin'ireo lehilahiny, dia ny Asirianina mifanolotra aminy, izay mitafy mangamanga, dia ny governora sy ny lefiny, tovy labitsana izy rehetra sady mpitaingin-tsoavaly. Nijangajanga tamin'ireny izy, dia tamin'izay tsara indrindra tamin'ny zanakalahiny Asiria sy tamin'izay rehetra nahamaimay azy, tamin'ny sampiny rehetra no nanjotony tena. Ary ny fijangajangana izay fanaony hatrany Egipta dia tsy foiny, fa fony izy mbola tanora dia nandriny ireny, ary ireny no nitsapatsapany tratrany fahavirijininany sady nanaram-po nijangajanga taminy. Ary noho izany dia natolotra ho eo an-tanan'ireo lehilahiny izy, dia eo an-tanan'ny Asirianina izay nahamaimay azy. Ireny no nampiseho ny fitanjahany, ny zanany lahy sy ny zanany vavy dia lasan'ireny, ary ny tenany novonoiny tamin'ny sabatra, ka dia tonga metimentiny tamin'ny vehivavy izy, ary efa niharan'ny fitsarana. Ary noho ny hitany Oholiba rahavaviny izany, dia vao maika nataony manoatra noho ny azy indray ny fahamaimaizany, ary ny fitsangatsangany manoatra noho ny an'ny rahavaviny. Maimay tamin'ny Asirianina mifanolotra aminy izy, dia ny governora sy ny lefiny, olona mareva pitafiana sady mpitaingin-tsoavaly, samy tovilabikana izy rehetra. Dia hitako fa efa nandotony tenany izy, fa lalana iray ihany no nalehany izy mirahavavy. Ary mbola nampandrosoiny ihany ny fijangajangany, fa nahita sary olona voasoratra teo amin'ny rindrina izy, sy sary ny kaldeanina voasoratra teo amin'ny lokomena. Samy nisy fehikibo ny fehy teo ambalahiny, sy hamama voanato nisy rambony teo andohany. Ny fijery azy rehetra dia toy ny fijery zanak'andriana, dia tahaka ny zanakalahiny Babilônina izay teraka tany amin'ny tany Kaldea. Ary raha vo hitany masony ireny, dia maimay taminy izy ka naniraka olona ho any aminy tany Kaldea. Ary tonga tany aminy ho amin'ny fandriam-pitiavana ireny zanakalahiny Babilônina ireny, ka nandoto azy tamin'ny fijangajangany. Ary noho efa voalotony ireny izy, dia niombotra niala taminy kosa ny fanahiny. Ary rehefa naneho ny fijangajangany sy nampiseho ny fitanjahany izy, dia niombotra niala taminy ny fanahiko, toy ny efa niombotany fanahiko niala tamin'ny rahavaviny ihany. Dia nampitombo ny fijangajangany ihany izy, ka dia nahatsiary ny andro fahatanorany izay nijangajangany tany amin'ny tany Egipta. Fa izy dia maimay tamin'ireo lehilahiny izay manana nofo tahaka ny nofom-boriky, ary ny avy aminy dia toy ny avy amin'ny soavaly. Ny tady ny fijangajangany fahatany ranao ianao, dia ilay ny tsapatsapany egiptianina ny nonnao, satria ny nono ny fahavirijinanao ireo. Koa izao ireo Oliba nolazain'i Jehovah Tompo, indro ho tairiky hamely ianao ireny lehilahinao ireny, izay efa niombotany fanahinao, ka ho entiko avy any amin'ny tany manodidina izy mba hamely ianao, dia ireny zanakalahin'i Babilônina mbamin'ny kaldeanina rehetra ireny, mpanapaka sy mananjosy andriandahy, ary ny asirianina rehetra koa miaraka aminy. Tovolahibikana izy rehetra dia ny governora sy ny lefiny, zanak'andriana sy olom-boafidy sady mpitaingin-tsoavaly avokoa izy rehetra. Ary ho avy izy mitondra fiadina sy kalesy sy kodia mba amin'ny firenena betsaka hamely anao, izay hanisy ampinga lehibe sy ampinga kely sy fiarovan-doha manodidina hamelezana anao, ary hatolotro azy ny fitsarana ka hitsaranao araka ny fitsarany izy. Ary ho entiko hamely anao ny fahasarim-piariko, ka hamely anao amin'ny fahatezerana ireny. Hesoriny ny oronao sy ny sofinao, ary izay sisa aminao dia ho lavi ny sabatra, ka ho lasan-kobabo ny zanakalahinao sy ny zanakavavinao, ary izay sisa aminao ho levonin'ny afo. Ary hendany ny lambanao, sady hesoriny aminao ny firavaka ho soa. Ary hatsahatro ny fahavetavetanao dia ny fijangajanganao izay fanaonao hatrany amin'ny tany Egipta, ka tsy handrandrainao aminy intsony ny masonao, sady tsy ho tsarovanao intsony Egipta. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompo, indro hatolotro eo tanan'izay halanao ianao, dia eo tanan'izay efa niombotany fanahinao. Ary hamely anao amin'ny fankahalana izy, ka hesoriny ny vokatry ny asanao, dia hilaozany mitanjaka sy mihanjahanja ianao. Ary hiseho ny fitanjahany fijangajanganao dia ny fahavetavetanao sy ny fijangajanganao. Hatao aminao izany zavatra izany noho ny nijangajanganao nanaraka ny jentilisa sy noho ny nanjotoanao tena tamin'ny sampiny. Tamin'ny nalehan'ny rahavavinao no nalehanao koa, ka dia hataoko eo an-tananao ny kapokany. Izao nolazain'i Jehovah Tompo, amin'ny kapokan'ny rahavavinao no hisotroanao, dia ilay lalina aty sady lehibe, ho fiomehezana sy ho fanakorana tsy tanty ianao, ho feno fahamamona sy alahelo ianao, kapoaka fahatalanjonana sy fandringanana ny kapoakan'i Samaria rahavavinao. Ho sotroinao sy ho troinao izy, ary ho kikisinao ny vakivakiny sady handriatanao ny nonnao, fa izao no niteny izany ho Jehovah Tompo. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, noho ny nanadinoanao ahy sy ny nanarinao ahy teo ivonao, dia mba zakaonao kosa ny fahavetavetanao sy ny fijangajanganao. Fitsaranan'i Ohola sy Oholiba. Jehovah niteny tamiko hoe, ry zanak'olona, tsy ho tsarainao va Ohola sy Oholiba? Dia aseho azy ny fahavetavetany, fa efa nijangajanga izy, sady misy rahy ny tanany, eny, ny sampiny no nijangajangany, ary ny zanany lahy nateran'ny oay dia nampamakiny ny afo ho an'ireny mba ho levona. Izao koa no nataony tamiko, nandoto ny fitoerako masina izy tamin'izany andro izany, sady nandoto ny sabatako koa. Ary no nefa novonoiny ho any sampiny ny zanany, dia nidirany tamin'ny ny andro iny ihany ny fitoerako masina ka nolotoiny. Koa izany no nataony teo anatin'ny tranoko. Ary koa naniraka ho any amin'ny olona avy lavitra ianao, eny, nanranao ireo, ka indreo tonga izay efa nandronao sy nanosoranao loko mainty ny masonao sy ny ravahanao ary nipetrahanao tamin'ny farafara marevaka, sady nisy latabatra voavelatra teo anoloany izay nametrahanao ny didika azy manitro sy ny diloiloko. Ary teo aminy nisy ny feony maro izay mipetraka tsy manana ahiahy, ary afa-tsy ny ankabeazam-bahoaka, dia nisy mpiboboka nentina avy tany an'efitra. Ary nasian'ireo aba teny an-tanany izy mirahavavy sy satroboninahitra tsara tarehy teny an-dohany. Dia hoy izao ny amin'n'ilay efa tontany fijangajangana ela, amin'izao dia mbola sisy hijangajanga amin'io ihany va? Eny, mbola nankao amin'ny ihany ny olona toy ny ankanesany eo amin'ny vehivavy janga, dia toy ny efa nankanesany tao amin'ny Ohola sy Oholiba vehivavy janga. Ary olona marina no hitsara azy araka izay fitsara vehivavy mijangajanga sy mandatsatra, satria mijangajanga izy sady misy rahy ny tanany. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompo, ho entiko hamely azy ny olona maro, ka hatolotro ho mpanjenjena sy ho babo izy. ary olona maro ireo dia hitorabato azy sy hitetitetika azy amin'ny sabatra. Hovonoiny ny zanany lahy sy ny zanany vavy ary hodorany amin'ny avokoa ny tranony. Toy izany no hampitsaharako ny fahavetavetana amin'ny tany mba hahazo anatra ny vehivavy rehetra tsy hanao araka ny fahavetavetanareo. Ary hatsingeriny aminareo ny fahavetavetanareo ary hoentinareo ny helika noho ny sampinareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Tompo. Ezekiela toko faefatra amin'ny roapolo. Fanoarana momba ilay vilany mahamay. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona fahasivy dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, soratinao ny anaran'ny andro dia izao andro an'io izao. Ny mpanjakan'i Babilônina miantomboka mamely an'i Jerosalema amin'izao andro an'io izao. Ary milaza fanoarana amin'ny taranaka maditra ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, asio vilany ao an-tokoana, eny, ataovy an-tokoana ka asio rano ao anatiny. Ary arotsaiao ny vangambaingany dia ny vangambaingany tsara rehetra, na ny feny na ny sorony. Fenoy taolana voafantina izy. Alao ny ondry voafantina ka tovoky taibetsaka ao ambaniny koa hahandrona ny taolana, dia hampangotray tsara izy ka handrahoy ao ny taolany. Koa izao ny lazain'i Jehovah Tompo, loza ny tanàna mpandatsa dra sy ny vilany izay misy harafesina tsy mety afaka ao anatiny. Loary tsirairay ny vangambaingany fa aza anaovana filokana. Fa ny rany dia ao aminy, teo ambonin'ny vatilampy mangadiady no nametrahany azy, tsy nahidiny tamin'tany hosaronany vovoka izy. Mba hampakatra ny fahatezerana hamaliana azy no nametrahako ny rany teo ambonin'ny vatilampy mangadiady mba tsy ho voasarona. Koa izao ny lazain'i Jehovah Tompo, loza ny tanàna mpandatsa dra, izaho koa hamory kitay betsaka. Atofo betsaka ny kitay hazo, ampireto ny afo, masao tsara ny hena, ka asio zavatra hahamanitra azy, ary aoka ho may ny taolana. Dia foany ny vilany, ka ataovy ambonin'ny vainafo hampahafana sy hahamay ny varahiny, ka ho leviny eo aminy ny fahalotony ary ho afaka ny harafesiny. Efa nanasatra dia nanasatra ny tenany izy, nefa tsy nety afaka ny harafesimbeny. Aoka ho eo amin'ny afo ny harafesiny. Ny fahalotonao dia misy fahavetavetana. Satria nanadio anao aho, nefa tsy nadio anao, dia tsy hadio ho afaka amin'ny fahalotonao intsony ianao ambara-pialako fo aminao. Izaho Jehovah no niteny, ka ho tonga izany ary hataoko. Tsy hiaotraotra aho, na hiantra, na hanenina. Araka ny fanaonao sy ny asanao no hitsarananao, hoy Jehovah Tompo. Famantarana ara-paminaniana. Fahafatesan'ny vadiny Ezekiela. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, indro efa hesoriko amin'ny loza indray mamely monja ilay tiany masonao, nefa aza misaona na mitomany na mandatsa-dra ny maso akory ianao. Misento malemilemy ihany ianao, fa aza mitomany na misaona ny maty. Afehezo aminao ny hamamanao, ary asio kiraro ny tongotrao, ary aza manarina ny saokanao, na mihinana ny fahankanina aterin'olona. Ary noho ny maraina dia niteny tamin'ny olona aho, ary noho ny hariva dia maty ny vadiko. Ary noho ny maraina indray dia nanao araka ny efa nandidina ahy aho, ary hoy ny olona tamiko, moa tsy holazainao anay va izay hevitra tokony ho azonay amin'izao ataonao izao? Dia hoy izaho taminy, tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, lazao amin'ny taranak' Israely hoe, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, indro holotoiky ny fitoerako masina izay reharehan'ny herinareo, dia ilay tiany masinareo sy mahamanina ny fanahinareo. Ary ho lavin'ny sabatra ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo izay nilozanareo. Dia manaova tahaka ny nataoko ianareo, aza manarina ny saokanareo ianareo, na mihinana ny fahakanina terin'olona. Ary aoka ho eo andohanareo ny hamamanareo sy ho eo an-tongotrareo ny kirarinareo. Aza misaona na mitomany ianareo, fa ho levina noho ny elikareo ianareo ka hifampitoloko. Ary Ezekiela dia ho famantarana mahagaga ho anareo, ko araka izay rehetra nataony no mba hataonareo, ary rehefa tonga izany dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Tompo. Ary ianao ry zanak'olona, amin'ny andro hanesorako aminy ny heriny sy ny fifaliany voninahiny, ilay tiany masiny sy ilay tiany fanahiny de ny zanany lahy sy ny zanany vavy eny amin'izany andro izany de hisy olona handositra ho tonga any aminao mba hampandreny sofinao izany. Amin'izany andro izany de hisokatra miaraka amin'n'ilay nandositra ny vavanao ka de hiteny ianao fa tsy fomoana intsony. Ary ho famantarana mahagaga aminy ianao ka de ho fantany fa izaho no Jehovah. De izay ny fizarana faharoa. Fampitandremana fa ho tsaraina i Jerusalema. Ezekiela toko faefatra hatramin'ny toko faefatra amin'ny roapolo. Ezekiela toko fahadimy amby roapolo. Fanoarana momba ny Amona. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona manandry fi ny Amonita ary mamina nia ny hamelezana azy ka ataovy aminy hoe, Miai non ten Jehovah Tompo, izaon lazain Jehovah Tompo. Non ni nanovanareo hoe, hia, sakoa izay. Raha nolotoina ny fitoerako masina ary noravana ny tanin'i Israely sady lasaky baby ny taranaky Joda, dia indro kosa hatolotro ho fananany zanaky ny atsinanana ianao ka haorony ao aminao ny tobiny ary hataony ao aminao ny fonenany. Ireny no hihinana ny vokatrao sy hisotro ny rononinao. Ary rabady hataoko tany fitoeran'ny rameva ary ny taranaky Amonina ho tany fandriny ondry manosy. Ka de ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Fa izaho no lazain'i Jehovah Tompo. No ny niteafanao tanana sy ny nitsotoanao tamin'ny tongotrao ary ny nifalian'ny fonao tamin'ny fanaovana tsinitsinina ny tanin'i Israely, dia indro hainjotro aminao ny tanako ka hatolotro babin'ny jentilisa ianao. Ary ho fongorako tsy ho vaniko firenena intsony ianao ka hataoko lany ritra tsy ho amin'ny tany. Eny, haringako ianao ka de ho fantatrao fa izaho no Jehovah. Fanoarana momba ny Moaba. Izaho no lazain'i Jehovah Tompo, noho ny nanaovan'i Moaba sy Seira hoe, indro ny taranaky Joda efa tonga tahaka ny firenena rehetra izao, dia indro ho tatahako kosa ny tanin'i Moaba hatrany amin'ny tananany rehetra izay ravaky ny tany de Beti-Jesimota sy Balameona ary Kiriataim ho an'ny zanaky ny atsinanana koa tahaka ny taranaky Amonina ihany. Eny, hatolotro ho fananany reny izy mba tsy ho tsarovana ao amin'ny firenena intsony ny taranaky Amonina. Ary ho tanterahiko ny fitsaranan'i Moaba ka de ho fantany fa izaho no Jehovah. Fanoarana momba ny Edoma. Izaho no lazain'i Jehovah Tompo, noho ny namelezany Edoma ny taranaky Joda tamin'ny namaliny azy ary ny nanontany indrindra sy ny namaliny azy, dia izao no lazain'i Jehovah Tompo. Hainjotro amin'ny Edoma ny tanako ka haringako ny olona sy ny biby ao aminy ary hataoko lao hatrany Temana izy sy ho lavin'ny sabatra hatrany Dedanina. Ary ny tanan'i Israely oloko no hoentiko mamaly ny Edoma ka hanao aminy araka ny fahatezerako sy ny fahavinirako ireo, ka de ho fantany ny famaliko hoy Jehovah Tompo. Fanoarana momba ny Filistina. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, noho ny famalina nataon'i Filistina. Eny, noho ny namaliny ratsy tamin'ny nanaovany tsinitsinina azy ka nandringana noho ny fandrafiny hatriny foniela, dia izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro hainjotro amin'ny Filistina ny tanako ka haringako ny Keretita ary horavako izay sisa any amoron-dranomasina. Ary famaizana amin'nyrehetra no hoentiko manao famaliana lehibe aminy, ka de ho fantatra fa izaho no Jehovah rehefa hataoko miatra aminy ny famaliko. Ezekiela toko fahenina amby roapolo. Fanoarana momba ny Tiro. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny volana tamin'ny taona faha-iraika ambin'ny folo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, noho ny nandatsan'ny Tiro an'i Jerosalema hoe, hia, sakoa izay, rava le vavadin'ny firenena mba hifindra amiko kosa izao ka ho feno aho fa hitsosa ho foana, dia izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro hamely anao aho ry Tiro ka hampiakatra ny firenena maro hiady aminao tahaka ny fampiakatry ny ranomasina ny onjany. Ary horavany ireo ny mandany Tiro sady harodany ny tilikambony, dia ho fafako hiala aminy ny vovotaniny ka hataoko tahaka ny vatilampy mangadiady izy. Ho famelarana harato eo amin'ny ranomasina izy, fa izaho no niteny izany hoy Jehovah Tompo, ka dia ho baby ny firenena izy. Ary ny zanabohiny eny an-tanety dia ho vonoina amin'ny sabatra, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro ho entiko avy any avaratra ho an'ny Tiro Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina, andrina ny andrina, mitondra soavaly sy kalesy mpitaingin-tsoavaly ary vahoaka betsaka. Ny zanabohitra ao any an-tanety dia ho vonoina amin'ny sabatra, ary hanandratra tilikambo sy tovotany sady hanangana mpinga lehibe hamelezany ianao izy. Ary hametraka lohondry vy fandravana eo akaiky ny mandanao izy sady ho ravany amin'ny fiadiny ny tilikambonao. Ho feno ny vovotaniny ianao noho ny habetsahan'ny soavaliny. Io rurin mandanao noho ny fikorodinrodin'ny mpitaingy soavaly sy ny kodia sy ny kalesy raha miditra eo amin'ny vavadinao tahaka ny olona miditra amin'ny tanàna izay voabanga izy. Ny kitry soavaliny no hanitsakitsahany ny lalambenao rehetra. Ny olonao dia hovonoiny amin'ny sabatra ary ny tsangambatinao mafy dia hianjera amin'ny tany. Hobaboiny ny harenanao, horobainy ny rantonao, harodany ny mandanao, horavany ny tranonao mahafinaritra, ary ny vatinao sy ny hazonao sy ny vovokao dia hataony any amin'ny rano. Ary hatsahatro ny feon'ny hiranao sady tsy horaintsony ny fanenin'ny lokanganao. Dia hataoko toy ny vatilampy mangadiady ianao ka ho famelarana harato sady tsy hahorina intsony. Fa izaho Jehovah no niteny ho i Jehovah Tompo. Izao nolazain'i Jehovah Tompo amin'ny Tiro. Tsy hiororo va ny moron-dranomasina noho ny fikotrokotroky ny firodananao raha mitrona ny voatrabaka ary misy vonoana eo ampivoninao? Dia hidina hiala amin'ny seza fiandrianany ireo andrian'ny ranomasina rehetra ka hialakanjo sy hanaisitra ny fitafiny misoratsoratra. Hovitra no hitafiny ka hipetraka amin'ny tany izy, ary hangovitra isaky ny indray mpimaso izy ka ho gaga anao. Ary hanao hira fahalailovana ny aminao izy ka hanao aminao hoe: indrisy rava ianao ry ilay nonenany avy any andranomasina, dia ilay tanàna malaza izay nahery teo amin'ny ranomasina, dia izy mba miniponina ao izay nampatahotra ny mponina rehetra eo aminy. Ankehitriny dia raiky tahotra ny amoron-dranomasina amin'ny andro hianjeranao. Eny, torakovitra ny nosy any andranomasina noho ny haharavanao. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: raha hataoko tanàna lao tahaka ireo tanàna aolo ianao, ary hampiakarika aminao ny rano lalina ka hosaroana ny rano be ianao, dia hampidiniko hiaraka amin'izay mivarina any an-davaka ianao hankany amin'ny razana ka hamponeniko any ambanin'ny tany ianao, dia any amin'ny fonenana efa lao hatramin'ny ela hiaraka amin'izay mivarina any an-davaka mba tsy honenana intsony. Ary hasiako voninahitra eo amin'ny tany nivelona, dia hataoko fampitahorana ianao ka tsy ho eo intsony. Eny, ho tadiavina ianao nefa tsy ho hita intsony mandrakizay, hoy Jehovah Tompo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.